srećemo iz Matejevog evanđelja, jedan stih, znači 7. glava, 22. stih, sorry, 21. stih. Neće svaki koji mi govore, gospodine, gospodine, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju oca moga koji je na nebesi. Nebeski oče, gospode Isuse Hriste, sada dok se pristupamo tvoje reči, oče, Bože, znamo da je ona istinica i mi sada želimo da učimo iz tvoje reči i želimo da tvoje pomazanje bude prisutno na ovoj reči. I želimo, oče nebeski, da nešto ostane u nama i u našim srcima posle ove službe, čega ćemo se sećati i nešto što će biti urezano u nas. Dozvoli, oče nebeski, da se to desi, jer pisano je, vera dolazi od slušanja Božje reči. Dozvoli, oče nebeski, da ta vera bude podignuta, nahranjena i da bude vera koja će ti ugoditi u ovom trenutku i u ovome danu, jer mi molimo u ime Isusa. Te prošle nedelje smo stvari, na prošle službi smo govorili o molitvenom duhu i o tome kako je Bog obećao da će izliti duha milosti i molitve i kako te dve stvari idu jedna sa drugom. Da je u stvari dve stvari u Bibliji, to smo prošli, znači ja sam vidio, su znak da imate milost. To je vera, jer pismo kaže milost ću se spasiti po veri i to nije od vas, to je Boži dar.
Amen.
I onda sam prošli put na ovoj službi sam našao i taj stih iz proroka koji je govorio o tome da izliće na Izrael duha milosti i molitve. I onda kada je molitveni duh izliven na vas, to je također znak da je Božja milost prisutna u vašem životu. A danas ćemo govoriti o nečemu što također ide sa ovom službom i sa ovom vremenom u koje mi ulazimo, u vreme manifestacije reči Božije. I ne znam kako bi dane koje su pred nama, kako bih ih možda i opisao, jer opisat će ih sam život koji je pred nama. Bog tumači svoja proroštva tako što se ona ispunjavaju. Tako da ne možemo mi unapred znati, mi ćemo živjeti to proroštvo. I ne možemo reći šta će biti i kako će biti, ali jednu stvar znamo da smo mi živi ovdje i da živimo na zemlji da bi ispunili to proroštvo. I onda kada je Bog rekao i kada je Sveti Duh rekao bratu Brahamu da uzme olovku i da piše, i kada je on napisao to proročanstvo nevesti Isusa Hrista na kraju vremena, i kada je zapisao to kako seme koje je posejano u zemlju će doći do kruničnog kamena i reprodukovati samo sebe, znači, postoje ljudi, kao u svakom proroštvu, koji su predodređeni da žive to proroštvo, da ga prožive.
Amen.
Ispuniti znači živeti.
Amen.
Isus Hrist je ispunio proroštvo svojim životom, načinom na kojim je živeo, stvarima koje je radio, stvarima koje je činio, je živeo to proroštvo i pokazao šta to proroštvo znači.
Amen.
Ista stvar je, ako dolazimo sa svim glasnicima, na kraju krajeva Božim, sa sedam glasnika, za sedam crkvenih doba, oni su proživeli, svojim životima su ispunili proroštvo. Brat Abraham je svojim životom ispunio proroštvo. Stvarima koje je radio, stvarima koje je propovedao, darovima koje je manifestovao, je pokazao šta to proroštvo znači. I mi isto, kada ulazimo, i on je prorokovao također o danu i vremenu koje, iz koga mi izlazimo sada, koje smo, ja mislim, i već i proživali, dubokog učenja, i to učenje mi možemo također govoriti da to nije teološko informisanje, da to nije teološki studij, da to duboko vreme učenja i hodanja sa Bogom je u stvari proživljavanje. Učiti ne znači naučiti nekakvu recitaciju, učiti ne znači da vi sada znate gde je brat Abraham šta rekao u kojoj propovedi, učiti znači živjeti sa Bogom i da vas je Bog naučio šta je dobro, a šta je zlo, da je Bog vas proveo kroz iskustvo na novoga rođenja, da je Bog odstranio iz vas tvojesti stvari ovoga sveta, i to učenje u stvari je umiranje i rađanje u Božijem kraljestvu. I mi ne možemo, kada kažemo doba učenja ili vreme učenja, nemojte sada zamišljati da je to nekakav simpozijum, da je to nekakav fakultet koji vi pohađate, da je to nekakva gomila informacija koju vi treba da naučite i onda da znate, da ponovite na nekakvom ispitu. To nema nikakve veze sa onim što učenje znači. Doba učenja ili vreme učenja nije nikako polaganje ispita na fakultetima, nego je to u stvari ono što čak i našim, recimo na ovom balkanskom prostoru, studentima koji završe studije, obično oni imaju jako puno informacija i jako malo prakse. Oni jako puno toga znaju teoretski, ali praktično oni ne znaju mnogo toga da urade. Tako da je jedno informisanje je jedno, ali praksa je drugo. Isto je tako i u hrišćanstvu. Informisanje onome što je brat Abraham rekao, ponavljanje onoga što je brat Abraham rekao, citiranje onoga što je brat Abraham rekao, znati gde, šta i kako brat Abraham rekao, su jako dobre stvari, su jako dobre stvari, jako dobre uvodne stvari, ali u suštini ovo doba učenja koje smo mi proživjeli je doba u kome smo mi praktično primjenjivali te stvari. Odvojili smo se od sveta i od stvari ovoga sveta, odvojili smo se od denominacije, odvojili smo se od paganske religije, odvojili smo se od Babilona, krstili smo im se u ime Isusa Krista, živimo jedan posvećen život, posvećujemo sebe za vreme dolaska Gospodnjeg, čekamo naše posinjenje i sada izlazimo iz toga vremena i ulazimo u vreme manifestacije onoga što je Bog načinio. To mora biti vremenski period, uvek jest. I o kratkoj efektnoj manifestaciji trećega poteza mi ne možemo razmišljati u kategorijama da će to biti 2-3 sata na zemlji gdje ćete vi uraditi neke stvari, ne. To će biti period vremena, uvek je bio, to je period vremena koje je Bog ostavio da bi predstavio nevestu Isusa Hrista, a isto tako ja verujem da je vreme trećega poteza vreme pozivanja zadnjega semena koje se nalazi sada ko zna gde. Jer nekada je bilo dovoljno, ja sam se obratio na to što sam dobio knjige brata Brahama, 7 crkvenih doba, i to sam pročitao i to sam poverovao. I vi ste se obratili na jedan takav način. Niko od nas nije bio na službi brata Brahama da je video otkrivanja tajni srca. Niko od nas nije bio na stadionima gdje su se dešavala masovna izlečenja i gdje je Bog proslavio sebe kao iscelitelja. Niko od nas u našem obraćenju iz denominacionalizma u ovu poruku ili iz sveta u ovu poruku nije imao tu vrstu nadprirodnih iskustava. U stvari mi smo čuli da je nekada u prošlosti bio prorok koji je činio te stvari i mi smo poverovali na svedočanstvo ljudi koji su bili savremenici to. Ali mi sami nismo to videli. Ali ipak čak u našem vremenu, našeg života, naše mladosti ili vremenu našeg obraćenja, bilo je dovoljno, i Bog je to tako učinio, da smo mi poverovali na svedočanstvo bez da smo bili živi svedoci toga. Ko je od vas bio na službama brata Brahama? Pa niko od nas, većina nas se nije ni rodila u to vreme. Mi smo, i oni koji su se rodili su bili jako mladi ili su bili u svetu i radili ko zna kakve stvari. Ali onda kada smo čuli, šta smo čuli? Čuli smo nekoga da je propovedao nešto. Neko nam je dao neku propoved ili knjigu brata Brahama. I to je u tom vremenu i u tom periodu našeg života bilo sasvim dovoljno da mi budemo obraćeni u hrišćanstvo, da mi dođemo do vode i da se krstimo ime Isusa Krista i da na kraju krajeva počnemo da propovedamo ovu poruku svim ljudima kojima smo mogli da propovedamo. Ali ulazimo u vreme kada to neće biti dovoljno i kada to više čak ni ovoga trenutka nije dovoljno da bi neko ušao u ovu poruku. Dakle, Bog je u ovome vremenu za izvlačenje toga zadnjega semena morao da pošalje i poslaće taj veliki dar o kome je Abraham govorio, dar izgovorene reči. Jer mi se danas već suočavamo sa ljudima čiji su životi u takvom haosu i u takvoj tragediji da više ne možete ništa da, sve što bi rekli, sve što bi propovedali, znači oni su kao zidovi kameni, koji ne reaguju na to, koji ne veruju to, i sada više nema. I kada pogledate sinove sestre, kad ti je raj, u redu, ja sam potpuno siguran da je ta žena uradila sve što je bilo u ljudskoj moći da bi doprala do ta dva dečaka. Dva, ajde da kažemo tako, dva klinca, 15-16 godina, koja su bila van svega što se zove hrišćanstvo. Drski, arogant, bezobrazni, gotovo neuračunljivi za bilo šta, koji su se smejali na samu pomisao i na samu reč Isus Hrista, koji su se rugali veri svoje rođene majke, koji su u svojim srcima mislili da je njihova majka luda žena i stideli su se toga što se njihova majka oblači na staromodan način. I ništa što bi ona rekla, ništa što bi ona učinila, nije moglo da dopre do njih. Bez sumnje ona im je rekla stvari koje ste i vi vjerovatno ponavljali svoje deci i ponavljate i dan danas. Stvari koje vi savjetujete u svojim porodicama, ljudima koji još nisu postali hrišćani. Bez sumnje i ona to radila na jedan takav način i da ona je najviše u životu i najviše na svetu želela spasenje svojih sinova. Ali sve što je znala, a bilo je istina, i sve što je Bog dao, a bilo je istina, do da tva arogantna mladića više nije mogla da dopre. Sve se odbijalo. Oni su voleli svet i stvari ovoga sveta. I onda se pojavio prorok i pojavilo se nešto o čemu ćemo mi večeras govoriti, Božji suverenitet. Amen. Bog je došao i u svojoj suverenoj volji izgovorio njihovo spasenje. I kada je on došao i kada je brat Abraham ustao i kada je rekao: sestri Hatijeraj, šta god želiš, traži i to će ti biti darova. Bog se pojavio na tome mestu u svojoj suverenosti, nije mogao, morao da se pojavi, ali jest. Pojavio se na tome mestu i rekao je ženi: sve što budeš tražila, bit će ti darovano. Ako je to milion dolara u tvome krilu, oni će se pojaviti. Ako je to zdravlje tvoje sestre koja sedi u invalidskim kolicima, ona će ovoga trenutka ustati iz invalidskih kolica. Ako je to želja da se sunce pomeri sa ovoga mesta na drugo, ono će se pomeriti. Sve što budeš tražila, ja ću to učiniti danas. I ona je rekla: najviše na svetu ja želim spasenje mojih sinova. I brat Abraham je kasnije na službi komentarisao to i rekao je: ona je tražila najveću moguću stvar. I pomazanje koje je bilo na proroku je izgovorilo te reči. I Bog je izgovorio to i rekao: dajem ti ih u ime Isusa Hrista. I toga trenutka kada je to bilo izgovoreno, oni su se obratili u hrišćanstvo i oni su dobili Svetoga Duha. I kada Bog jednom to da, Bog se nikada neće predomisliti za svoju reč. Možete misliti kakav god su oni život živali, šta se god desilo u njihovom životu, bez obzira mogu biografi, kroničari da idu da ih traže, da ispituju njihove živote, oni su toga trenutka zapečaćeni Svetim Duhom do dana istobljenja. I to je ono o čemu ja vam govorim večeras. Božja suverenost se pojavila na tome mestu, pojavila se zato što više nijedna stvar nije bila dovoljna da bi obratila te momke u hrišćanstvo. Ali oni su ipak bili negde predodređeni u Jagnjetovim knjigama života, ne u knjigama, u Jagnjetovoj knjizi života. Njihova imena su bila zapisana pre postanka sveta, ali ništa što je služba koja je toga trenutka bila na zemlji, ništa što su Božije sluge imale nije moglo njih da privuče. Nikakva služba, nikakav evanđelista, nikakvo propovedanje, nikakav molitveni skup. Ništa za njih nije bilo prihvatljivo i sve su odbijali. I Bog je morao da uradi nešto zaista specijalno, što nikada nije radio, što je jako retko radio od stvaranja sveta. Poslao je pomazanje izgovorene reči i u svojoj suverenosti je izgovorio njihovo spasenje. To se desi. I sada to je vreme u kome mi ulazimo. To su dani u kome mi ulazimo, ali hoću da obratite pažnju na karakteristike ta dva mlada čoveka. Znači, oni su bili toliko daleko od svega što se zove hrišćanstvo. Njihove misli su bile gotovo, verovatno, umobolne. I danas kada se suočavate sa ljudima, čija su imena, verovatno, u Jagnjetovoj knjizi života, vi ih nalazite u tragičnom stanju. Jer vreme u kome mi živimo, duh vremena u kome mi živimo, nije ljude odveo u greh. Ili nije ljude odveo samo u greh. Nije ih samo odveo u svet i stvari ovoga sveta. On ih je doveo do dna ovoga sveta. On ih je doveo do dubina pakla. On ih je doveo do jednoga mesta da više ni jedna stvar koja je funkcionisala u dobima pre ovoga doba, već je imao samo propovedanje i to je bilo više nego dovoljno da obrati desetine hiljada ljudi u jednome danu. Već je to imao. Luter ništa nije imao osim svojih usta i svoga propovedničkog dara i svojih knjiga koje je pisao i svojih teza koje je objavljivao, ali to je bilo više nego dovoljno da zapali tadašnje vreme i tadašnje doba i da donese reformaciju. Ali znate, danas to nije dovoljno. Danas vi možete propovedati mnogo ubedljivije i mnogo kvalitetnije nego što je to radio Luter ili što je to radio kasnije Wesley. Danas vi možete imati propovedi koje su pomazane isto onoliko koliko su bile rano pentakostalne propovedi. Ne govorimo o proroku, govorimo o službenicima, govorimo o propovednicima koji su bili Božije sluge. Danas vi možete imati petostruku službu koja može propovedati stvari koje Luter nije mogao ni da sanja. Danas vi imate petostruku službu koja može govoriti o jednome Bogu, a Vesli to nikada nije mogao da kaže ni jednu reč o tome. Pa ipak današnje propovedanje ili današnje pomazanje, ono ne može da dovede masovnost i ono nema tu snagu da ljudska srca omekša do jednoga trenutka da će oni uopšte razmisliti o tome da prihvate Hrista. Vi možete danas da govorite ljudima o stvarima koje su bile sakrivene od postanka sveta. I samo činjenice, uzmite prvobitni greh. Uzmite prvi greh. Vi danas možete i mladim, i sređovečnim, i starim ljudima da govorite o tome šta je bilo u Edenskom vrtu. I da je zloupotreba ljudske seksualnosti dovela do mešanja semena i da je Kain bio stvorenje koje je bilo poluljudsko stvorenje, poluživotinsko. I da je požuda i zloupotreba seksualnosti bio kanal kroz koji je Satana ušao u ovaj svet. I da se to seme širilo i proširilo svetom, pa znate, od apostola Pavla do Vilijama Brahama niko nije propovedao na tu temu. Niko nije mogao da sanja o tim stvarima. Ljudi su trezvali da znaju šta se desilo, ali danas vi govorite ljudima o tim stvarima i znate, oni će vas čuti i otići da rade upravo ono što su Eva i Adam radili u Edenskom vrtu i zbog čega su uveli ljudsku rasu u ovu tragediju u kojoj se ona danas nalazi. Znate, to ne dotiče više. Ja ću se, on će čuti to. On će se složiti sa tim. I isto veće će otići da radi istu stvar koju je zmija radi u Edenskom vrtu. To se odbije. I više dolazimo i došli smo u vreme kada to nije dovoljno da bi obratilo srce čoveka. I sada govorim ovo, na ovu temu i govorim ove stvari zato što velika većina ljudi čija su imena u Jagnjetovoj knjizi života, i mi govorimo o evangelizmu, o evangelizacijama zadnjega vremena, mi šaljemo propovedi, mi šaljemo knjige, mi delimo, upućujemo ljude na propovedi Vrata Brahama, upućujemo na linkove gdje se nalaze propovedi Vrata Brahama i sve su to dobre stvari, ali u našem vremenu, u ovim danima koji su preostali na zemlji, da bi izvukli to seme, bit će potreban jedan snažniji dar koji je Bog spreman da pošalje na zemlju. I taj dar je u stvari kruna našeg učenja. I brat Brahan je o tome govorio o posinjenju i govorio je o sinu koji je rođen u carstvu Božije. I sada on je dete te porodice i sada on je mlad, on ima 3 godine i on je nasljednik svega, ali on nije dovoljno zreo i nema dovoljno u sebi znanja i iskustva da upravlja očevim imanjem. I to je sve o detetu koji ima 3 godine. I to je sve o mladom čovjeku koji ima 10 godina. I to je sve o pubertetliji koji ima 15, 16 ili o mladiću koji ima 20, 25 godina. Oni nemaju zrelost, njima pripada očevo imanje. Oni su deo te porodice. Oni su deo svega toga, oni su nakladnici svega toga, ali nemaju dovoljno zrelosti i iskustva da upravljaju onim što posjeduju. I zato je potreban tutor ili učitelj. I brat Brahan je to vreme učenik. Čitajte posinaštvo i tamo će vam biti objašnjeno sve ono što nevesta proživljava od odlaska proroka pa sve do kraja sveta. I brat Brahan je učitelja ili tutora, kako je on to zvao. I to je iskusan čovjek koji zna šta je ispravno, a šta ne. Otac se sam nije bavio vaspitanjem toga deteta, nego je predao to dete učitelju koji ga je vodio kroz život i koji ga je usmeravao u njegovim životnim iskustvima, da bi ga doveo do jednoga mesta, da bi on mogao da primi autoritet, da bi mogao da primi potinaštvo i da bi mogao da dođe do jednoga dana u svome životu kada će njegov potpis i njegova reč važiti isto onoliko koliko i očeva reč. I brat Brahan je objasnio to i rekao je da je tutor u duhovnom smislu Sveti Duh, koji vas provodi kroz iskustva i koji vas koriguje kroz život i koji vam ukazuje na stvari koje su ispravne, a koje su neispravne. I on je dao pa, i rekao je kada je Sveti Duh podnosi izveštaj na nebu, tako je Abraham to karikirao, on je rekao, pa pogledaj tvoga sina, on je otišao u bolnicu, đavo je stavio pritisak bolesti na njega i sad pokušao je da ga navede, da kaže da ti nisi celitelj i da se ne pouzda u Boga, ali on je bio dovoljan, veran tebi i tvoje reči, da je rekao, nemojte ljudi govoriti gluposti, Isus Hrist je isti jučer, danas i za uvek. I Sveti Duh provodi čoveka kroz ta iskustva pouzdanja u Božju reč. Sve dok njegovo iskustvo ne bude takvo, da Bog kaže u redu, sve ono što si proživeo u životu, sve ono što ti se dešavalo u životu i ono što sam ja radio sa tobom pa možda i više decenija, sada je došlo vreme da bude krunisano i sada je došlo vreme da bude objavljeno celome svetu i ja sada dajem tebi autoritet. Ne samo da ti imaš nasledstvo, imao si ga cijelo vrijeme, ali sada imaš autoritet da upravljaš tim nasledstvom. Sada imaš autoritet da upravljaš tim stvarima koje su ti od uvek pripadale i mi dolazimo do toga vremena i dar izgovorene reči će u stvari biti da bi povukao to zadnje seme, a to zadnje seme koje ćemo mi pronalaziti u ovom i ovakvom svetu će biti tako tragično vezano i u tako tragičnom stanju da ga ništa iz tog, te tragedije neće moći podići osim suverene Božje reči koja će biti izgovorena. Jer darovi Božji uvek susreću izazov vremena. I pogledajte, zaista već u ovome trenutku, a mi ne možemo govoriti, kada govorite o budućnosti, vi više ne morate da budete nikakav prorok da bi znali da će stvari, što se sveta tiče, biti samo gore. Ove stvari se nikada neće popraviti. Ekonomija sveta se više nikada neće popraviti. Moral sveta se više nikada neće popraviti. Religije se više nikada neće popraviti. Sve te stvari su van otkupljenja i nikada neće biti bolje. I neće biti bolje. Ljudi mogu da čekaju to bolje, političari mogu da najavljuju to bolje, mogu ići na 1000 izbora i nikada neće biti bolje, zato što su odbacili Hrista, a on je poslao prokletstvo na ovu zemlju. Da bi bilo bolje, ljudi bi trebali da se pokaju. Da bi bilo bolje, vi bi morali da imate jedno masovno probuđenje. Da bi bilo bolje, ljudi bi danas trebali da odbace idole kao što su odbacili u Luterovoj reformaciji. Da bi bilo bolje, ljudi bi trebali da svoje crkve preobraze i da izađu iz njih i da se krste u ime Isusa Hrista. Ljudi bi trebali da ostave svoje katoličke, pravoslavne, protestantske crkve. Ljudi bi trebali da ostave svoje korumpirane političare i da se predaju Bogu. Ljudi bi trebali da glasaju za zakone koji će vratiti Božji moral u škole i u sve institucije. Da bi bilo bolje, to sve mora da se desi, ali to će biti samo gore. Znate, kada je bilo bolje? Bilo je bolje pre 2 veka. Kada je u Americi bilo bolje? Danas ljudi imaju nekakav osjećaj, pogotovo u ovoj poruci, zato što je brat Brahan govorio o Americi u pozitivnim tonovima, ali ti pozitivni tonovi su se makom, samo gledajte i samo pratite poruku, odnosili na prošlost. Jer Amerika jeste bila zemlja koja je utemeljena na verskim slobodama i ljudi koji su bili verski progonjeni u Evropi su se preseljavali u Ameriku i gradili su novu državu i u ustav te države su ostavili verske slobode. I to je valjalo, ali valjalo je pre 200 godina. Brat Brahan kada je govorio o američkoj prošlosti mogao je puno toga lepoga da kaže, ali čak kada je govorio o američkoj sadašnjosti 50. i 60. godina, vi vidite da nema puno toga dobroga da kaže i kaže 57. godina je bila zadnja godina kada je ova nacija imala šansu za kolektivno pokajanje. Posle te godine ona je nastavila da tone. I ne samo da je nastavila da tone, ona je potonula. I ona je potonula i utonula je u ispunjenje 13. glave knjige Otkrivenja gdje se pojavljuje zver. I sada vi ne možete govoriti o tome da je to nešto dobro. I kada će biti bolje? Nikada. Kada će ona da se vrati religioznim slobodama i starim pravima i staroj veri? Kada će ona da se vrati proslavljanju u duhu istini? Neće nikada. A kada govorimo o Evropi, pa to je još tragičnije, zato što je Amerika imala svoju šansu pre 200 godina, Evropa je imala svoju šansu pre 500 godina. I znate kada će da bude bolje? Nikada. Ovaj svet ne ide u svetlu budućnost, ovaj svet ide u velike nevolje. Ovo doba se neće završiti prosperitetom, ovo doba će se završiti velikim nevoljama. I sada, bilo šta što pogledate u ljudskom životu, bilo što da pogledate u dobu u kojoj živimo, to je radikalno loše. Ne samo da je loše, to je radikalno loše. To je prešlo van granica zdravog razuma. Ponašanje ljudi više nije zdravo razumsko ponašanje. Zato što je duhovni pritisak ili demonski pritisak je tako snažan i tako izražen da je doveo ljude do onoga što je brat Brahan nazvao da će, i rekao jednom prilikom, da će svet utonuti u opšte i kolektivno ludilo. I tako vi možete imati, kao što vam kažem danas, čoveka koji će vam reći amen na zbino seme i onda otići za nekoliko sati da radi to isto, ali upravo to isto što je zmijac radio. A šta je zmijac radio? Da budemo brutalni, zavodio je nevinu ženu, nevinu devojku. Bio je šmeker. A i danas dolazite do takvih stvari. Amen na to, i onda ide i radi isto to. Pa kakva će posljedice u njegovom životu biti? Znate, kada vi čitate o tom, to jednostavno nije zabava. Dobro, zmijac je radio to što je radio, a posljedice toga su bile da se on i sve njegovo potomstvo danas vuče po prašini. Najprokletija životinja koja je ikada bila, koja će ikada biti, zauvek proklet. I kada je Bog u jednom takvom primjeru pokazao koliko je takav životni stil i takav način života loš. Zar neko misli da ako svoj život usmeri u tome smeru da će posljedice za njega biti nešto bolje? Neće. Ali obična priča tu gotovo da više ne pomaže, dolazimo u vreme kada će jedino suverena Božja prisutnost moći da promeni te stvari u životima ljudi. I to je vrsta dara koja je potrebna da bi se suočili sa izazovom ovoga vremena. Ovo vreme je surovo i Boži dar koji dolazi na nevesto Isusa Hrista će suočiti se sa potrebama. Jer danas dolazimo do toga da razgovarate sa čovjekom koji ima, sa ljudima koji recimo imaju mentalnih problema i ne mogu, jednostavno ne mogu da izađu iz toga. Čak i kad hoće. Čak i kad pokušaju. Stalno se vrte u nekakvim svojim začaranim krugovima. I sada možete vi čupati svoju kosu sa glave, možete objašnjavati koliko god hoćete, možete čak moliti sa njima, možete recitovati stvari umjesto njih, možete im davati molitve o usta koje oni treba da ponavljaju, znači stvari se ne menjaju. Jer je otišlo to toliko daleko da su ljudi van svoga zdravoga razuma. Ali onda Bog vidi potrebu toga trenutka, jer bez obzira što oni jesu otišli toliko daleko u greh i bez obzira što su u tako tragičnim stanjima, oni su ipak zapisani u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. I Bog kaže, ne postoji više ništa što njima može pomoći osim suverene reči koja je stvorila nebo i zemlju. I postoji samo jedna vrsta dara. I postoji samo jedna vrsta pomazanja koja će danas ljude izvući iz sveta i dovesti ih u hrišćanstvo. Znate da je cijela u stvari, ne da kažem, ni filozofija, nego knjiga otkupljenja u pečat koja je bila zapečaćena sa pečatima, ono što je suština svega toga, da je Satana izašao u jednom jahanju na belom konju i da je Bog poslao svoju silu za to doba nasuprot njemu. I onda je Satana promenio svoje jahanje, on je prešao sa belog na crvenog konja, ali je Bog promenio silu koja ide da mu se suprotstavi. I prvo mu je poslao pomazanje lava koja se suprotstavilo belom konju, a onda kada je Satana prešao na crvenog konja i počeo da ubija i počeo sa svojim zločinima, Bog je poslao pomazanje trpljenja koje je dalo silu Amen. I snagu Amen. Vernicima da umru za Krista. Bog je rekao, ja vidim šta će Satana raditi sada. On je uzeo mač da uzme mir sa zemlje i da ubija. Ja vidim da se njegova mržnja i njegova surovo sada okrenula devi drugo nego protiv moje dece i moga semena. I kada je to tako, a ja znam da su oni samo ljudi. Moja deca su samo ljudi. I odavno je moj psalmista rekao, kaže Bog, da smo seti, rekao je Bogu moliti, seti se da sam samo čovjek, a ti da si Bog. I Bog se zauvek toga seća da smo mi samo ljudi. I onda je video ljudi, obični ljudi, kao što Biblija je rekla za Ilija bio smrtan čovjek, kao i mi, sasvim običan kao i mi. I ti ljudi tamo iz ajteškoga doba su bili sasvim obični ljudi kao vi i ja. I živelo im. I nije im se umirao. I normalnom ljudskom biću se ne umira. Oni su želeli da žive i da služe Bogu. I oni kao ljudi uopšte nisu mogli da umru. Nisu želeli da umru. I nisu mogli da budu junaci, jer u ljudima nema junaštvo, bar te vrste. I Bog je rekao, ja vidim šta Satana sada, što je naumio, ja vidim šta radi. Ja vidim njega na crvenom konju, ja vidim krv koju je spreman da proliva na zemlji. Ja vidim moju decu koja su kao ovce zaklane, i onda je rekao po uredu, ako je to već svatko, ja ću njima poslati pomazanje da mogu sa verom da prođu kroz smrt. Znate, ljudi sami po sebi to nisu mogli da urade, ali oni su bili pomazani da to urade. Boži duh je bio u njima i dao im je snagu. I znate kako je to? To je masovno bilo u tome duhu. I sada to je bila kasno rimska imperija i oni su progonili hrišćane tamo već u iza efeskog doba, to je bilo smirna doba, pa pergamsko doba. I uhvatili bi jednog hrišćanina koji je proslavljao ovako kao što smo mi u privatnom stanu, oni su isto bili negde u neko zna gde, jel? Ali oni su provalili, policija rimska je provalila na taj skup, uhapsila ih je. I onda su ih vodili na mesta javnog suđenja, na stadion ili tako nešto. I sada stvar je bila, proces je bio vrlo jednostavan. Oni su rekli, odreci se Hrista, slobodan. Ali moraš ovde da izjaviš pred ovom gomilom ljudi, ovom masom ljudi, jasno i glasno, da te svi čuju, da nisi hrišćani, da si Rimljani i da je Jupiter Bog ili ko je već njihov Bog bio, nebitno. I znate što su hrišćani rekli? Ja odlazim u smrt i ubitam, ali Isus Hrist jeste Sin Boži. Amen. I jeste moj spasitelj.
Amen.
A sada šta je to bilo u njima? Pomazanje koje im je dalo snagu da umru. I vidite, Bog uopšte u tom dobu nije podizao revoluciju, on je prosto pustio Satanu da radi svoj posao. Ali je svojoj deci dao veru i pomazanje koje ih je provelo kroz tu stvar. Suočio se sa izazovom vremena, a onda kako se vreme u pečatima promenilo i kako je Satana sa svoga crvenog prešao na crnoga konja, Bog je poslao pomazanje ljudske mudrosti da bi ljudi mogli da razlikuju šta je dobro, šta je zlo. I u svome crnome jakanju, u toj dubini teatrijskog crkvenog doba, u tom mraku katolicizma i paganizma, Satana je postao lukaviji, ali je onda Bog poslao to pomazanje ljudskog zdravog razuma, gde su oni mogli da gledaju sveštenike koji su pravili razvrat u svojim manastirima i u svojim crkvama i mogli su da poviču, ja sam dovoljno normalna osoba da vidim i znam da način na koji živiš je satanski, a ne Boži. To nije bila proročka mudrost, ali je bila ljudska mudrost. I onda kada je čaša prelila, Meru Luter je napisao svoje teze, objavio ih na vratima svoje crkve, i on je rekao, pa dobro, ja ne moram da imam nikakav poseban dar, ja ne moram da imam nikakav poseban talenat, ja ne moram da imam ništa posebno, ali imam malo zdravoga razuma, i ja znam da Biblija kaže da Isus posrednik.
Amen.
A vi me terate da u ovim crkvama imam tu stotinu ikona svetaca ovih ili onih, dok moja Biblija, pa jednom je otvorite i jednom pročitajte. E to je bilo ono pomazanje ljudske mudrosti, da je on mogao reći, pa svaki seljak polupismeni da pročita da je Isus Hrist jedini posrednik između Boga i ljudi, bi znao da sve ove vaše ikone, ove vaše freske, ovi vaši manastiri, ovi vaši samostani ne vrede ničemu, da su to jednostavno paganska svetilišta.
Amen.
I ja sada izjavljujem, meni to u mojoj crkvi ne treba.
Amen.
Ja ću propovedati i učiti ljude da je samo jedan posrednik između njih i Boga, čovjek Isus Hrist. Tačka. Neću više da pričam o tom. Ne treba teološka rasprava oko toga, treba samo zdravi razum oko toga. I to je prosto bilo pomazanje koje im je Bog dao u tome dobu. Ali onda kada smo mi utonuli u ovu laodikejsko doba prevare, Bog je poslao orlovsko pomazanje, zato što je brat Rakan govorio da je orao ptica koja visoko leti i jasno vidi. I nema te doktrine koja vas može prevariti. I nema tog trika koji Satana može koristiti u vezi reči, zato što orao je sa visina gleda na sve njegove prevare, on može sa visine Božje milosti da gleda na zemlju i na ono što Satana radi, a Bog je daje nama pomazanje i Bog je dao nama pomazanje da vidimo stvari onako kako ih vidi Bog. Ali sada u danima koji su pred nama. Prvo, Bog, i sada nastavit ćemo sa time, nikada nije poslao da radi osobe koja ima da. Bog je poslao proroka radi ljudi kojima je trebalo spasenje. Bog je poslao isceliteljski dar. I taj isceliteljski dar je Viljamu Marijanu Brahamu u stvari bio lični teret. On nije imao ličnu korist od toga dara. Zato što darovi nisu dati da bi služili, da bi proslavili pojedinca koji ih ima. Darovi su dati da bi služili, da bi bili korisni ljudima kojima je potrebno izlečenje. Dar izlečenja koje je Bog poslao proroku i on mu je sam rekao, Bog, kada se pojavio bratu Brahamu, uzmi dar izlečenja i idi ka narodima sveta. Za tebe će to biti napor. Tebe će to dovoditi do sloma živaca nekada. Ti nekada neće znati najbolje da upravljaš tim darom. Ti ćeš biti fizički preopterećen jer će stotine hiljada i hiljade ljudi će dnevno tebi da se obraćaju. To će uništiti tvoju privatnost. Nećeš biti sam i imati vremena za sebe i za svoju porodicu, zato što će te bolesni ljudi bukvalno opsedati gdje god bio i gdje god se nalazio, ali taj dar koji imaš nikada nije dat tebi zbog tebe, nego je dat tebi zbog njih. I onda možemo ići i dalje. Pa dar otkrivanja tajni srca je isto dar da bi ljudi mogli da prepoznaju prorok. Bog nikada proroku, bratu Brahamu, nije imao dao dar otkrivanja tajni srca da bi brat Braham bio neka velika osoba, zato što je to bio, ako mu je dar izlečenja bio teret u ličnome životu, onda mu je proročki dar ili sposobnost da vidi vizije koje proroci imaju bio teret na kvadrat. Jer on je imao 30 do 40 vizija dnevno. Bilo je trenutaka kada nije znao da li živi u realnom svetu i da li ono što gleda svojim očima sada jeste vizija ili je realno zemaljskog života. Sa službi su morali da ga iznose zato što je bio toliko fizički iscrpljen nakon 10 ili 15 vizija, ali on ličnu nikakvu korist od toga nije imao, ali zato je hiljade ljudi koji su bili na tim skupovima imali su korist od toga. I to je način na koji se mora razmišljati o darovima, da bi ih Bog uopšte i pomislio da da vama ili bilo kom. A onda dar propovedanja koje je brat Rakam imao, od toga im... Tek od toga nije imao nikakvu korist. U stvari, Bog mu je dao dar da propoveda ili da govori istinu. Istinu o reči, istinu o vremenu u kome živimo, istinu o religiji, o religiji ovoga vremena, istinu o ljudima ovoga vremena, istinu o tome gdje se oni nalaze u odnosu na Boga, istinu o tome gdje idu i kako će završiti ako se ne pokaju. On je bio pomazan darom, ili ajde da kažemo, Bog mu je dao dar da govori istinu ljudima. I od toga dara, u stvari nije imao tek nikakvu korist, zato što je zbog toga što ga je imao, bio osoba koja je bila odbačena od svih crkava Amerike, dok je na kraju kao apostol Pavle morao da kaže i Demos, Demos Akarijan me je napustio. i full gospel businessman grupa gdje sam jedino imao, imao mogućnost da propovedam, na kraju su mi i oni zatvorili vrata, sve denominacije su me odbacile, prijatelji su me odbacili, svi su me odbacili, i ne samo da su me odbacili, počinju da me mrze. Zašto? Zato što govorim istinu o onome što piše u Bibliji, o onome kako oni živi, i zato što im kažem istinu gdje se oni nalaze u odnosu sa Bogom. Od toga, u stvari, on je imao samo lične štete. Zbog toga su ga mrzeli. Zbog toga su mu postavili zamku i pokušali da ga uhvate u reči. Zbog toga su mu se propovedao na takav način, natovarili poresku policiju ili šta je to bilo, da ga teroriše i da izmišlja dokaze protiv njih. Šta mislite, da je stao i da je Abraham propovedao trojstvo, da li bi ikada poreska uprava Amerike pokušala da ga slomi i njega i njegov život lažima o utaji poreza? Tako da svaki dar koji dođe na pojedinca koji dođe će biti teret za tu osobu, ali će biti blagoslov za ljude kojima je to u stvari jedina nada da ikada dođu do Boga. Dar koji je brat Abraham imao, sada govorimo o propovedanju, i hajde da govori, možemo govoriti, cijela njegova propovednička služba je vrhunska služba. I ne možete čak ni period, ja nikada nisam bio pristalica da to uzimate i da klasifikujete po periodima. Imate fenomenalnih propovedi iz 50. i 40. godina. Sve je to fenomenalno. Ali hajde da kažemo da je otvaranje punine reči i da je vrhunac toga, te službe propovedanja od otvaranja pečata pa do njegovog odlaska sa zemlje. Propovedanje tih stvari. On imao dar da propoveda, ali to je značilo da ne može govoriti ono što on misli, nego ono što Bog misli. A Bog je mislio da je jako ružno što žene seku svoje kose. Bog je mislio da je jako ružno što mladi ljudi oblače šorceve i leti i idu goli po ulici. Bog je zaista mislio da je to jako ružno i Bog je mrzeo te. A onda kada je prorok stao za propovedaonicu, on je te stvari jednostavno morao da kaže. A onda se masa ljudi našla uvređena. I on je postao meta kritika, meta mržnja, ako hoćete. Zašto? Pa znamo zato što je govorio istinu.
Amen.
On nije mogao da ne kaže Hollywood je prokleto mesto. Jeste prokleto mesto. Jeste prokleto mesto. I on je to ljudima morao da kaže. I bio je izložen kritikama, osporavanjima, mrži. I danas mu mrtvom ne daju mira, mrtvom za ovaj svet. I danas se bore protiv njega tako što pokušavaju da prave razne konstrukcije onoga što je rekao, omalovažavaju ga, proglašavaju ženomrcem ili ko zna čim. I nikakvu ličnu korist od toga nije imao. I zato vam kažem, taj dar kada dođe i kada to vreme dođe, oni koji budu imali taj dar moraju da se spreme, u stvari da nauče, i svi mi moramo da naučimo ovu važnu lekciju. Ono što Bog daje nije za mene i za moju slavu.
Tako.
Nije za mene ni za moju korist. nije za mene i za, nije to da od mene ili vas ili bilo koga napravi veliku osobu. To će vam staviti teret, ali će to biti blagoslov za ljude koji van toga nemaju nemaju nikakvu namjeru. I taj dar propovedanja brata Brahama je bio takav, tako velik, da u danima njegovog zemaljskog života u stvari on je bio ostavljen od svih. Čak je rekao Billy Paulu, Billy, jesi ti razumeo što sam ja propovedao? Jesam tad. Nije ni slušao. Da rekao Billy, ovo niko ne razume u ovom trenutku. Ali to što je on govorio tada, 50, 60 godina, 70 godina nakon toga je nečija jedina nada. Moja jedina nada. Šta bi vi danas da nije on propovedao na takav način? Šta bi ja danas da Brahama nije propovedao onako kako je propovedao? Da bili bi izgubljeni. Njegova žalost, njegov teret, njegov očaj u životu, ali naša korist gotovo vek nakon toga. ...70-80 godina, ako uzmemo i njegove rane propovedi, to je više od pola veka. Nakon njega ljudi imaju korist zbog toga što mu je Bog dao taj dar. Ali njemu samom, u ličnome životu, to nije bio, to je bio teret. On je morao da propoveda protiv svojih najboljih prijatelja. Da li ste razmišljali o tome, njegov dar koji je imao? I mnogo ljudi danas hrle i žele da budu propovednici. Zato što misle da je to laka stvar. U suštini ljudi je mogu načiniti lako. Kada prećute ono što moraju da kažu. I to će ih načiniti popularno. Sam jednom je Aladin to rekao, i to je zaista nešto što se zapamtio ceo život, ne zato što je on to rekao, ne zato što je to prosto istina. Da greh danas čak nije u stvarima koje ljudi dodaju, nego koje prećute. Prećute, jednostavno znaju da to ne valja, ali jedno neće da se svađa, neće da se raspravlja, neće da ga neko ogovara, neće da ga neko kritikuje i on to prosto prećuti. Jel imate dodavanje Božje reči, dodavanje Božje reči i u tome je sve gotovo rečeno. U poruci van poruke, sve je rečeno, šta je katolička crkva dodala originalno hrišćanstvo, trojstvo, Mariju, šta je pravoslavna crkva dodala Nikolu, Petku, ovoga ili onoga. To je sve dodato i mi svi znamo da je to dodato. Izbacili su ime jednoga Boga i uzeli titule i mi znamo da su oni to uradili. Ako hoćete u poruci, pa što da ne budemo otvoreni, mi svi znamo da postoji čovjek koji se proglasio za osmoga anđela, osmoga glasnika, nema toga u Bibliji, ali on je to dodao, jer mu to odgovara iz ličnih razloga. I ima još mnogo većih ili manjih autoriteta, takozvanih u ovoj poruci, koji su dodali što šta, i svi mi znamo o dodavanju tih stvari. Ali Biblija nije rekla samo da će biti izbrisano ime iz knjige života ga onome koji doda, rečeno je tako, da će biti izbrisano ime i onoga koji oduzme. I sada možemo razmišljati o jednom drugome načinu toga. Vidite, William Braham u svojim fazama službe išao je od popularnosti ka odbačenosti. A bio je popularan, jer to je bilo takvo vreme, ne možemo suditi proroka za to, jer vreme prvog poteza je bilo vreme prvog poteza. I Bog mu je dao dar izlečenja i rekao, idi ka narodima sveta. I onda on je došao u trojičarsku crkvu i on je propovedao izlečenju, oni su to voleli da čuju, ali on nije spominjao jednoga Boga, zato što bi napravio polemiku i napravio bi razum. Ali kako je Bog radio sa njim i kako je služba napredovala i kako je pomazanje Božije na proroku bilo sve dublje i dublje. Bog je zahtevao, i u stvari ja mislim da William Braham je bio Boži prorok i on nije mogao ni kontrolisati. On je stao za propovedaonicu, pomazanje je došlo i kada je to pomazanje preuzelo vlast, Braham je govorio ono što mu je Bog davao da govori, on više nije mogao kontrolisati to. Te stvari su dolazile i ljudi su bili sve više i više šokirani onim što je Braham govorio. A sada vi možete izostaviti te stvari. Možete izostaviti te stvari. I ostati popularni. I niste ništa dodali Božju reč. Vi ste prećutali ono što znate da je istina. I sada mi suviše razmišljamo o propovedničkim službama i od ljudi, znate, nisu oni vredni komentara više. Što se ne vete Isusa Hrista, to da li je neko 8., 9., 51. ili 708. glasnik, pa baš vas briga, nije vredno ni pažnje, ni pomena, ni komentara. To je vidljivo da je laž onoliko koliko je vidljivo da je rimski papa Antihrist. Ne treba vam teleskop, ne treba vam mikroskop, ne treba vam ništa da bi to videli. Očito je. Ali znate na čega usmerite pažnju? Na službe gde svi aplaudiraju. Na službe posle kojih je sve idealno. Na službe gde nema korekcije. Zato što je brat Braham rekao vrlo jasno i izričito da je crkva mesto korekcije. Mesto ispravljanja. Mesto gde Bog iznosi stvari, na kraju ono što je apostol Pavle napisao, i brat Braham je to komentarisao u crkvenim dobima, on kažnjava i šiba svakoga koga prima za svoga sina. Ne radi se to o fizičkom maltretiranju. Radi se o tome da Sveti Duh, da reč Božja je izneta i ukazuje na grešku. Ovo ne valja. Brat Braham je o tome vratio nas je do Isusa sa 12 godina, koji je raspravljao sa farisejima, književnicima, i kaže, uvek je ispravio grešku. Reč Božja ispravlja grešku. Izlači greške na površinu i Marija je došla i rekla, ja i tvoj otac smo te tražili. Iskreno rečeno, emotivno rečeno, ali je bila greška, izvini, Josip nije moj otac. Sorry. Josip nije moj otac. I dečak od 12 godina je ispravio grešku i rekao, zar niste znali ti i tvoj muž? Da ja treba da budem u poslu svoga. Ispravio je grešku. I greške moraju da budu ispravljene. Ne treba da budu prekrivene aplauzima. Ne treba, zaista, ne treba da budu prekrivene aplauzima, jer ako ih prekrijemo aplauzima i zanosom, udaljit ćemo se od onoga što je suština. Ne samo stvari koje se dodaju, nego stvari koje se oduzimaju. I onda kažu, brat Braham je bio oštar, brat Braham je bio strog, pa brat Braham je tako propovedao. Jer on drugačije nije mogao. Mi govorimo protiv legalizma. I treba da govorimo protiv legalizma, zato što legalizam nije put spasenja. Ali mi ne možemo govoriti protiv rodova Svetoga Duha. Jer po rodovima vi ćete prepoznati da li je nešto hrišćanstvo, ili je nešto kopija, ili je nešto imitacija, ili je nešto iluzija, ili je nešto gluma. A svega toga ima u ovoj crnjenoj publici u svetu poruke. Zato što svako probuđenje donosi tri vrste verne. I ne možemo se toliko udaljiti protiv legalizma i udarati protiv legalizma i govoriti preko protiv legalizma da dođemo do toga da ljudi mogu da žive kako hoće i da idu u nevestu. Neće. Zaista neće. Nema šanse. Ne postoji promil šanse. Jer kada Sveti Duh dođe na neku osobu, on će tu osobu motivisati i pokrenuti i pomazati da radi stvari koje su ispravne.
Amen.
I opet vam kažem i ponovit ću vam to. Kada Sveti Duh dođe na neku osobu, bilo koju osobu, on će pomazati tu osobu da radi, slušajte me, da radi, ne da priča o stvarima, nego da radi stvari koje su zapoveđene u Bibliji, da grešnik treba da ih radi da bi došao do spasenja. On nije došao da pomazuje osobu da pričaju o onome što će da radi. On dolazi da da snagu osobi da uradi ono što mora da uradi i ono što treba, mora. Ljudi ne vole taj izraz. Vrabraka mi je rekao, ti moraš biti na dobro. Nemoj mi govoriti da moram da se krsti. Pa ne mora, zaista li mogu? Bog ne mora da se vodi u nebo, zašto? U suštini ljudi, vi ne morate ništa na ovome svetu što Bog zahteva. Ljudi imaju slobodnu volju da mogu da rade sve suprotno od onoga što Bog hoće. Mogu da rade do mere dok žive na ovoj zemlji sve što im padne na pamet, ali nemojte da pričati da idete u nebo, neće. Jer Bog daje Svetoga Duha onima koji mu se pokoravaju. I zašto? Dakle, zašto? Mi smo govorili, ovo, pročitao sam ovaj stih ovde. Onaj koji čini volju Oca moga koji je na nebesu. Ne onaj koji priča o toj volji. Ne onaj koji priča o Bibliji. Ne onaj koji priča o poru. Nego onaj koji čini stvari. I to nije legaliza, izvinite, to je Sveti Duh. To je Sveti Duh. Sveti Duh je da i posla u vaš život da vas pokrene i da vam snagu i volju da uradite stvari koje Bog želi da osoba uradi na putu spasenja. Bog je rekao pokajte se. I pokajati se znači pokajati. I kada Sveti Duh padne na osobu, osoba se kaje, prizna svoje greške i preda svoj život Bogu. I ne pravi ni dramu, ni ceremoniju o tome. Ona to uradi. Ona dođe do vode i krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista, jer je Sveti Duh pokrenuo nju, ne da priča o tom, ne da fantazira o tom. Zato što Sveti Duh nikada ne pokreće ljude i ne kaže im, Sveti Duh nikada ni jednoj osobi nije rekao, dobro, ti veruješ da je krštenje u ime Isusa Hrista ispravna stvar, sada sačekaj 3 mjeseca, da to sazrije u tebi, sačekaj 3 mjeseca da se sve stvari poslože u tvojom životu. Bog je rekao, danas je dan. Sad je kasno. Kada kažemo ovaj trenutak, to je već sada kasno za pokajanje. Mi smo na isteku vremena. Mi nemamo vreme za odlagati. Odlagati stvari koje su neophodne za spasenje je tragična odluka. Nema vremena više za odlagati. Također nema vremena da se kaže ja ću nešto proživjeti, pa ću, to je najtragikomičnija odluka koju ljudsko biće može živjeti. Šta ćeš proživjeti? Život kafanskog boema, šta? Život nasilnika sa ulice, je li to? Život zavodnika iz hollywoodskih filmova, to treba da proživjeti? Pa posle takvoga proživljavanja će ljudi biti iscedjeni kao krpe i više nesposobni za bilo šta normalno i razumno. Nema šta da se proživi. Znači, Bog poziva ljude u carstvo Božije dva ili tri puta jasno u njihovim dušama. Negde u toj filozofiji proživljavanja, čekaj, brate Dragomire, da ja proživim neke stvari. Ti si proživao nešto u životu, pa nemaš za čim da žališ. Žalim što sam proživao to u životu. Da nisam proživljavao te lepote ovoga i ovakvoga sveta, ne bih imao ožiljke na sebi. I šta će vam to doneti na kraju? Patnju i razočarenje? Patnju i razočarenje. U nečemu, znate, danas, sećate se recimo priča kad je Billy Paul otišao u svet. Pa je otišao u kockarnicu ili kako se danas zove kladionica, da, ajde da nazovemo tako. U kladionicu. Da zaradi lake pare. U stvari da se kocka sa nečim tuđim parama koje ovaj ta osoba vrlo teško zaradio. Bili pol bez posla, bez ničega, a njegov otac je imao novac koji je dobio od crkvenih priloga i deset, i onda uzeti taj novac pa pravo u kladionicu. To naravno ne mora niko da zna. Vidite, William Rackham je bio malo specifična osoba, pa je znao. I kada je Billy Paul došao i rekao mu je, dobro Billy, hoćeš ti da mi kažeš gde si bio ili ću ja tebi da kažem gde si bio? Ali danas ljudi nemaju roditelje za proroke, pa misle da mogu da se švercuju u životu. Šta je, mislite, da je zaradio neki novac tamo? Ne, izgubio ga. Jer je sistem tako postavljen da ćete uvek izgubiti. Ali ono, i to sam htio da vam kažem, ono što je bilo u vreme Billy Paula svet, ne mogu vam reći da je otišao u polu normalan svet. Ali danas kada ljudi žele da odu malo u svet, oni odu u nešto što je van zdravoga razuma. Ja razgovaram sa mladim ljudima koji imaju 20, 25 godina, treba da postaju roditelji, i on mi priča, sada već otvoreno govore, ja sam na travama. Na čemu sam? Pa na travama sam, zato što je to, eto, u Holandiji tako legalno. I sad ćeš imati ćerku za nekoliko mjeseci, da, 2-3 mjeseca. I ona treba da upozna takvog roditelja koji je na travama. Ja mu kažem, pa znaš, stoka pase travu nad pašnjacima. Šta to može doneti dobro? I znate, ne morate nikakav prorok da vidite da će za 3, 4, 5 godina od sad to da završi tragedija. I šta će se desiti? Neko će se opraštati jednoga dana od mladoga čoveka koji je to tako iznenada umro od ovoga ili onog. Tako da prosto moramo danas biti vrlo ozbiljni u vremenu u kome živimo. Jer nema odlaganja najozbiljnijih odluka koje morate i koje se moraju donositi u životu. I nikada nemojte dozvoliti da ove stvari prekriju aplauzi bilo kad i bilo gde. Brat Rakam je rekao za Izrael da je to bilo ozbiljno vreme. Smrtno ozbiljno vreme kada su oni bili suočeni sa faraonovom vojskom pored Crvenog mora. Ali za vreme koje mi živimo danas je neuporedivo ozbiljnije. I prošli put smo govorili o tom molitvenom duhu. Ako su ikada ljudi trebali da se mole, onda je to sad. Onda je to sad. Ja mislim da je vreme da shvatite i da prihvatite ono što sam prošli put govorio, da vas je život savladao. I da stojite pred zidovima stvari koje vi ne možete da rešite. Prevazilaze vas. I ako je ikada bila potreba, pazite koliko potreba u životu imate. Da ne kažem potrebu. Ajde da sad budemo još drastičniji. Pogledajte koliko problema u životu ima. I sada sedite i razmislite o problemima koje imate u zadnjih 3 do 5 godina. Koji su isti. Isti. I ako hoćete sa prijateljima da razgovarate o tim problemima, vidjet ćete da pričate uvek o istim stvarima.
Tako je.
A znate zašto? Zato što Bog nije intervenisao u vašem životu. A znate zašto Bog nije intervenisao u vašem životu? Jer niste dovoljno uporno navaljivali. I previše ste sebe uneli u to. Svojih ideja, svojih rešenja, svog zdravog razuma. I vreme je da odustanete. I onoga trenutka, sad razmislite o nečemu. Razmislite o ovoj stvari pa mogli bi čak i završiti. Svi mi imamo obaveze u životu. Obavezu ovo, obavezu ono, obavezu prema poslu, obavezu prema porodici, obavezu prema milion stvari. I ajde jednom uradite nešto. Ajde, bilo koja osoba koja me sluša bilo gde sad i koja će ovu propoved gledati iz nekog razloga bilo kada, jednoga dana Bog je rekao kralju koji imao gubu, 7 puta zaroni u Jordan i tvoj problem će biti rešen. Ja vam ne kažem da zaronite ni u kakvu vodu ili da uradite bilo šta. Ali od svih tih obaveza koje imate, hajde jednom neku važnu otkažite zbog molitve. Ignorišite je. Kakva god da je. Šta god to bilo. Ali neka bude važno. Stavite na drugo mesto. Bilo da je to posao, bilo da je to šta god. Ali neka neko nešto što nikada niste mogli da izbegnete. Prosto ste podredili tome i svoje vreme, i svoj život i sve. E, to se mora. E, sada recite jednoj od tih stvari koju morate. E, neću da je uradim. Idem da se moram. To moram i to hoću. I pogledajte šta ćete dobiti. I duboko negde u sebi verujem i to vam kažem. Ja sam od predobrih ljudi na ovome svetu slušao tu stvar. Dragomire, moram da pre posla nađem pola sata za molitvu. I dok god se taj molitveni život ubacuje u, između dve pauze za ručak na poslu, prosto ja ne vidim način da Bog to shvati ozbiljno. Jer vi ne shvatate ozbiljno. Jer to Boga prosto neće pokrenuti ni našto. To što ćete vi, kako su mi ljudi govorili, ustati u pola pet da bi se molili do pet, a ne znači puno. Jer vi ćete u 6, 7, 9 sati kad vam počinje radno vreme odrobijati tu stvar, jer to mora. To apsolutno mora. Bez toga je propast sveta, propast života. Propast života je bez Boga. I onda neko od tih moranja prosto ignorišite. I zatvorite vrata svoje sobe. I samo recite: Bože, ti si broj jedan. I ova molitva i moj molitveni život ne može da se odvija između dve pauze na poslu.
Tako je.
Ili, evo vam jedan drastičan primjer, ne znam zašto ću ga reći, ali ću ga reći. Ja moram ići na roditeljski sastanak i ne mogu sada da se molim. A šta ćete to tamo pametno? Hoćete li išta pametno? Šta ćete, za svoje dete treba da upišete na folklor, pa na glumu, pa na kvantnu fiziku, pa na ovo, pa na ovo. Molim vas. I mislite da ste nešto toliko propustili, jer vi tamo morate biti, pa ne morate. U svakom slučaju, da li je to važnije od sat i po vremena koje možete da provedete sa Bogom?
Amen.
Oni će vam pomoći da rešite probleme svoga deteta. Oni, baš oni. Današnji prosvetni radnik. Baš oni će rešiti to što vaše dete ima. Tako su mudri, tako su pametni, tako su sveznali. Oni će vas posavetovati kako treba da vaspitavate svoje dete. Baš oni, niko više. Ja znam samo za jednoga savjetnika, Biblija ga naziva savjetnik din.
Amen.
I ako verujete da Bog odgovara na molitvu, čekajte, verujete.
Amen.
Amen.
Onda se molite.
Amen.
I nađite vreme za to. Ako Bog može, a može, da promeni vaš život za 24 sata, On može to da uradi. On je Bog, On je Gospod Bog. Vi ga menjate možda 10 zadnjih godina, jeste li ga promenili? Hajde mi recite, jeste li ga promenili? Ne, ne, vi ste samo u pokušaju te promene. Zato što ljudska snaga i sila ne mogu to da urade. Potrebno je mnogo stvari da se poslože u vašim životima, da bi vaš život i vaše vreme bilo onako kako Bog želi, i zato samo Bog to može uraditi. Ali da bi to uradio, vi ga morate zamoliti. I to i važi za molitvu. Ista stvar koju je brat Ged Rodeval citirao brata Brahama kada smo mi bili tamo u Peštari na kampu. On je govorio o posvećenju. Govorio je o tome da čovjek ne može promijeniti svoje srce. U stvari da ne može promijeniti svoje želje. To samo Bog može uraditi. I on je nazvao Isusa Hrista jednom genijalnom izjavom, brat Gerd, mislim da je to njegova originalna izjava, nikada je nisam čuo. On je rekao, Isus Hrist je vaš posvetitelj. Znači, on je vaš spasitelj, vaš iscelitelj, ali onda je brat Gerd dodao i to. On je vaš posvetitelj. I onda je citirao brata Brahama kada je rekao, vi ne možete posvetiti sami sebe. I ne možete od greha u svome srcu osloboditi sami sebe. Ali, slušajte sada, možete pokazati Bogu da ste ozbiljni. Nekim gestom, nekim pokušajem. I zato je on rekao da su sva djeca Božija u nekoj fazi svoga života bili legalisti, jer su pokušali da žive svojom snagom evanđelski život. E to isto možete primeniti na molitvu. Bog hoće. Bog želi. Bog je spreman. Bog je sposoban da odgovori i uradi više od onoga što vi tražite. Ali ista stvar, kao kod posvećenja, morate pokazati Bogu nečim da vam je stalo da te molitve budu odgovore. Žrtvujte roditeljski sastanak. Žrtvujte jedan poslovni dan. Žrtvujte jedan ručak sa poslovnim partnerima. A šta ćete vi tamo ako baš ne morate? I recite, ja ću da se molim se. Jer moj život može promijeniti samo Gospod Bog. Uradite to. Prilično je jednostavno. Ne zahteva neku spektakularnu žrtvu, ali prosto pokažite Bogu nečiju. Da molitva u ljudskom životu ili u vašem životu nije postala ritual. Zato što to nešto radimo, jer eto, za Boga miloga, pa mi smo hrišćani, pa moramo se malo čak i moliti. Znači, to... Pa nemojte tako. Ako se tako molite, pa molim vas, nemojte više. Molitva je žrtvovanje Bogu. Prinošenje žrtava Bogu. Izlivanje svoga srca na Božji oltar. Vapaju nuži, zovite to kako god hoćete. Ona je sve, ali ne može da bude ritual. Od pola pet do pet ili od sedam do sedam i petnaest. Ona je potreba. I podredite njoj nešto. U vašem životu. I time ćete Bogu pokazati ozbiljnost. I vidjet ćete rezultat. Znate šta ljudima u crkvi i u crkvama poruke, od ove pa nadalje, fali? Odgovorena molitva. Odgovorena molitva. Na rituale Bog ne odgovara. Nikad nije i nikada i neće. Napravite test vaših zadnjih 3, 5, 7, 10, 15 godina.
Amen.
I samo stavite, ovo sam tražio, ovo sam dobio.
Amen. Amen.
I to stavite važne stvari.
Amen.
Koje su stvarno važne.
Amen.
Ne to da li sam danas našao dobru bombonjeru u radu, nego ovo mi je važno.
Amen.
Najvažnije u životu. Da li se to desilo? Da li se to desilo? Ako nije, ako nije, slušajte, izgovori su nebitni. Razlozi su nebitni. Priče su nebitne. Objašnjenja su nebitne. Hajde da se stavimo u poziciju velikog suda na trenutku i sada Bog će doći i reći, u redu, ti nisi na novu rođen. I šta će reći jedan grešnik koji treba da bude osuđen? Nisi mi dao na novo rođe. I Bog će ga pogledati u oči i reći, a zašto nisi tražio? I može Bog pogledati preko celoga toga skupa, da ga tako nazovemo. Svi će biti tamo. Nevesta svih doba će biti tamo. Luda devica svih doba će biti tamo. Kain će biti tamo. Nabukodonosor će biti tamo. Faraon će biti tamo. Svi će biti tamo. I šta mislite, da li će to biti argument koji opravdava bilo koga? Nisi mi dao to, Bože, njemu si dao, meni nisi. I znate koja će jedina razlika biti između onih koji su dobili i oni koji nisu? Ovi su tražili i ja sam im dao. Ovi su klečali i molili i ja sam ih čuo. Ovi su izlivali svoje srce i vapili za spasenjem i dobili su ga. A vas sam čuo u ritualima. Zdravo Marija između 5 i 15 i 15 do 6. Video sam da vam nije stalo. Nikada ne možete dozvoliti da bilo kakvi aplauzi, bilo kakvog skupa zacene ovo što sam vam rekao večer. I uradite nešto po tom pitanju. Jer u ostalom, to je ono što je Bog jednom rekao, ako činiš pravdu, sebi činiš, ako grešiš, sebi grešiš. Korist je vaša. I mi svi moramo u vremenu koje dolazi da se naučimo mnogo više pouzdati u Boga. Nego u sreću ovoga sveta i sposobnost koju mi imamo u svojim životima. E, ja je više nemam nikad. Ja više niti imam snage, niti volje da se borim sa ovim svetom i ovim životom. Ali mogu svoje poverenje i svoje pouzdanje staviti u Boga. Mogu umirati, ali dok umirem ja ću tražiti milost. Mogu bolovati, ali dok bolujem ja ću vapiti za isceljenje. Mogu nemati, ali ja ću vapiti za blagoslovo. Mogu biti slab, ali ja ću tražiti pomoć. Od njega. Jer on jeste Bog. I ne spava, i ne drema, i nije kao bal. On je živi, uskrsli Hrist. I nešto od svojih obaveza, odustanite od nečega. Odustanite od neke stvari i molite. I gledajte rezultat. Amen. Neka vas Bog blagoslovi.
Amen.
Aladin, pomolite na kraju.
Dragi oče, Gospode, skupili smo se, oče, ovde da, zato što verujemo da si ti uskrsnuo iz mrtvih, Gospode, i da si ti veliki pobednik. I Gospode, ova molitva Bože nije nikakav ritual, Gospode. Već želimo pristupiti, Gospode, iskreno iz srca, Gospode, kao tebi, Gospode, koji si nas pozvao, Gospode, u ovu veliku milost, oče, da se skupimo, Gospode, kaj tvojih nogu, Gospode, da možemo, Gospode, slušati o živom Bogu i slušati o tvojim obećanjima, Gospode, tim velikim prilikama koje daješ i nudiš svakom od nas, oče. Gospode, ja se molim, Gospode, da reči koje su bile izgovorene, Oče, nađu plodno tlo, Gospode, u našem srcu, Oče, donesu pun rod toga što je namereno, Bože, iz tih reči da izađe u nama, Oče. I Gospode, dajmo ti slavu tebi, Gospode, jer si ti jedini dostojan, Gospode. Ti si onaj koji si ne samo naš pomoćnik, već naš upravitelj, naš sve u svemu, Gospode. Ne postoje reči, Gospode, koje mogu to da iskažu šta si ti jednom verniku, Gospode. Bože, molim te, Gospode, da nam pomogneš, Gospode, da dok idemo ka kraju civilizacije ovog sveta, Gospode, da, Gospode, ne samo da mi uđemo, Gospode, na ta uska vrata, Oče, već da povodemo još neku dušu, Gospode, zajedno sa nama, Oče. Gospode, pomozi da brat Dragomir, Gospode, verno propoveda reč, Gospode, koja je poverena, Oče. Pomozi nama, Gospode, da ne budemo slušači, Oče, već tvorci reči, Gospode, ili pisano, Gospode, da je blažen tvorac, a ne onaj koji samo sluša, Oče. Gospode, pomozi meni, Oče, da izguram, Gospode, ovu trku do kraja, Oče. Da, Gospode, izguram celu svoju porodicu do kraja, Oče. Da se dese stvari koje su apsolutno nemoguće jednom ljudskom biću, Oče. Da učiniš više nego što mi možemo da molimo i da tražimo, Oče. Tako se molim za svakog brata i sestru koji su ovde, Oče. I za svakog koji sluša ovo, Gospode, da Sveti Duh, Gospode, dođe, Bože, nakon slušanja reči, Oče, i da kada osoba ode, Gospode, u samoću, Oče, da ima revoluciju svog duhovnog života, Oče. Molim te, Oče, za te velike blagoslove u ime Isusa Hrista.
Hvala.